Jeg drømmer om at det skal finnes olje- og gassressurser i Barentshavet, slik som oljedirektoratet tror at det kan gjøre. Da vil det kunne være olje- og gassressurser som både kan bidra til at verden får den energien som menneskene på jorda trenger, og samtidig kan bidra til at Norge kan fortsatt være verdens beste velferdssamfunn for de menneskene som bor i dette landet.
Jeg trenger ikke å drømme om den energien som eventuelt skulle finnes der nede. Den har vi rundt oss, den har vi i vannet, den har vi i sola og den har vi i vinden. Nå handler det om å ta den i bruk for å erstatte den fossile energien til å skape fremtidens utslippsfrie samfunn. For det er det vi trenger hvis vi skal lage en bærekraftig økonomi.
Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass. Jan Olav Andersen, el- og IT-forbundet, velkommen til episode 3 som vi skal ha det programmet. Dere er drevne i denne debatten. Dere kjenner til argumentene i forhold til hvordan skal vi bygge fremtiden vår. Hvilke ressurser skal vi bygge det på basis av? Jan Olav Andersen, det beste argumentet som olje og gass har for å fortsette å utvinne nye felt, hva er liksom det beste argumentet til motparten, rett og slett?
Det jo ikke tvil om at olje har hatt og har en veldig stor betydning i finansieringen av den norske velferdsstaten, og at de argumentene veier tungt, og at de største utfordringen med en omstilling jo selvfølgelig å erstatte de inntektene på en måte som gjør at vi fortsatt kan ha en velferdsstat. Så det et veldig viktig og tungt argument, ja.
Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, hva vil du si den største utfordringen sett fra ditt ståsted?
Ja, det helt selvsagt at vi ikke bare må, men vi skal nå klimamålene fra Paris.
Nå skifter paradigmet. Kampen er benhård om, hvem der skal bli de bedste i lavemissionssamfundet. Vil Norge stadig være i front, ja, så skal omstillingen starte nu. Og der deler man en udfordring med resten af verden. Der skal man gå fra de fine ord i Paris til konkret handling, og det skal starte lige nu.
Vi kan ikke i lengden si at vi ønsker et grønt skifte, samtidig som vi skal tømme Barentshavet for hver eneste dråpe med olje. Vi kan ikke si at vi jobber for å begrense temperaturstigningen så mye som mulig, og helst ned mot 1,5 grad, samtidig som vi stimulerer til 10 ganger høyere investeringer i olje- og gassektoren som i fastlandsindustrien. Vi kan ikke lenger late som om verden skal bevege seg i to retninger på en gang. Vi kan ikke lenger late som om fremtiden skal være karbonfri, samtidig som vi skal fortsette å leve av olje. Vi kan ikke lenger late som om vi skal klare å nå målet fra Paris, og samtidig fortsette å øke våre utslipp. Vi kan ikke lenger late som om vi kan endre fremtiden, uten at vi endrer oss selv.
I fortellingen om hvordan Norge har fått det velferdssamfunnet vi har i dag, spiller norsk olje og gass en helt sentral betydning. Men hvor stor rolle spiller olje og gass for fremtiden vår? Er det mulig å lage en fremtidsdrøm basert på fornybar energi? I løpet av de fire konferansene som Broen til fremtiden har hatt så langt, har vi fått ulike perspektiver på hvorfor en kontrollert nedbremsing av olje og gass er nødvendig. Det første perspektivet kommer fra klimavitenskapen selv, og Kiki Kleinben er blant de klimaforskere som har vært til stede på Broen til fremtiden og forklart betydningen av karbonbudsjettet. Tallenes tale, forklarte hun i 2015, viser at det særlig er viktig å sette en stopp ved Arktis. Ved å ikke utvinne olje og gass i Arktis har man forutsetninger for å fortelle en annen historie om Norges fremtid.
Hvis vi skal holde oss under 2-gradersmålet, så må vi la ressurser ligge i bakken. Det vi vet er at for å holde oss innenfor 2-gradersmålet, så kan ikke vi øke utslippene i gigaton karbondioksid på over 1000. En for 500 til 1000 gigaton ligger 2-gradersmålet. Og for hvert eneste år som går, så blir handlingsrommet vårt til å gjøre noe med det mindre og mindre. Vi har fremdeles en mulighet. Vi har fremdeles en mulighet til å få ned utslipptakten og klare å holde oss under 2-gradersmålet. Men nå begynner det virkelig å knipe. Nå må de store utslippene ned for at vi skal klare dette. Ressursene som vi har beregnet at ligger fremdeles i bakken, er opp mot 3000 gigaton. Det er dette som kan tas ut hvis vi leter og er kjempeaktiv og fortsetter. Så alt over 1000 her regnes da som ubrennbart. Unburnable carbon. Skal vi holde oss til 2-gradersmålet? Og det vi vet er at de børsnoterte oljeselskapene sitter på omtrent 760-800 gigaton. The matters and add up. Skal alt dette brennes og selges? De kjente reservene som de sitter og har på bok, så snakker vi om 3-4 grader. Det er tallenes tale. Det er matematikken som vi må forholde oss til. Like etter jul så kom det en artikkel i Nature som behandlet både kull, gass og olje og så på reservene og så på de kjente utvinnbare kull, gass og oljeressursene som ikke kan brennes om vi skal unngå farlige klimaendringer. De kom frem til at 82% av alt kull i verden må bli liggende, 49% av all gass og 33% av all olje. Og så fordelte de dette på regioner i verden. Fantastisk spennende studie. Og hvis vi tar for oss kull, USA må la 92% av kullreservene ligge, men det er mye mer spennende, for USA er ikke den verste med hensyn til å brenne kull. Men Australia må la 90% ligge, Kina 66% og Sovjetunionen 94%. Kullkraft er det mest forurensende vi har. 43% av alle CO2-utslipp representerer kull. Og ikke minst representerer det en formidabel helserisiko. Ser vi på gass, så er det Kina og India som må la store gassreserver ligge. Og inni dette handlingsrommet på 4% ligger den europeiske gassen også. Det er et rom for gass som kan erstatte kull.
Norsk oljeproduksjon er halvert de siste 10 årene. Gass er kommet til erstatning, og gass eksporterer vi til Europa, og gass er en bro til fornybarsamfunnet fordi det kommer til erstatning for kull.
Men det er ikke et stort handlingsrom. Det er rom for trollgass, men det er ikke rom for å ta ut gass i Arktis. Og hvis vi ser på olje, så er det også et handlingsrom for europeisk og amerikansk olje, men svært lite handlingsrom for den skittende oljen som tas ut i oljesanden i Kanada. Den må bli liggende under bakken. Skal vi holde oss til 2-gradersmålet? Men det aller viktigste dette studiet sier, det er at all gass og all olje i Arktis må bli liggende, skal vi holde oss til 2-gradersmålet. Det sa ikke Jonas og Nikolas så mye om, men dette er talenes tale. Dette er matematikken og regnskapet vi må forholde oss til. Alle ressursene som ligger innenfor den arktiske sirkel må vi la ligge. Skal vi bevare en planet som vi kan bo på, hvor vi må fø 10 milliarder mennesker på slutten av dette århundret? Det er utfordringen vår. Og da nytter ikke det politikere som i 2012 sa det er ingen grunn til å stoppe nå. Norges grense slutter nesten helt opp mot Nordpolen. Så Ola Borten Moe sa. Eller miljøvernministeren vår som i en kronikk med olje- og energiminister Tord Lien sa debatten om å la oljen ligge i et sidespor. Eller Erna som i 2015 på nordområdekonferansen Arctic Frontier sier ikke vi som har flyttet iskanten, han har flyttet seg selv. Og jeg plukket de tre ut, for jeg synes de er så fæle. Og jeg synes de er så lite intelligent. Og for en som driver på å forelese studenter, så har jeg så lyst til å ha dem på studentbanken!
Temperaturen stiger dubbelt så fort i Arktis som i resten av världen. Isen är mindre än någonsin. Jag såg på satellitbilder idag på morgonen. Och det har aldrig varit så lite is i Arktis som den 19 februari som det är idag.
Det är otroligt många vanskliga spörsmål. som vi skal ta stilling til i årene fremover for å få til den nødvendige omstilling. Men det som er enkelt å svare på, det er hva er første skritt i denne omstillingen fra fossilt til fornybart? Jo, det er å la ligge de ressursene hvor utvinning vil ha spesielt store miljøkonsekvenser, spesielt skadelig for klima, eller gå ut over urbefolkningen. Og det Arktis, det skårer på alle disse tre punktene. Så det å la sårbare nordområder ligge, og la utvinning med ukonvensjonelle metoder være, det er første punkt. Og derfor har jeg også da konkludert i en større artikkel at sammen med en folkerettskollega at tildeling av lisenser i henhold til 23. konsesjonsrunde, det åpningen av dette området i Arktis, første gangen som et jomfruelig område er åpnet på over 20 år, det vil være i strid med grunnlovens 112. Takk.
Når jeg ble medlem først i Naturungdom, da jeg var 12 år, og sto på torget sånn i Harstad, oljebyen i nord, og jobbet mot olje, så fikk man veldig ofte høre, og det har jeg egentlig fortsatt å få høre, og det er at olja på en måte er det eneste saliggjørende for Nord-Norge.
Det høres jo ut som at ikke Norge hadde fått til noen ting før vi fant olje. Og vi hadde jo begynt å lage en velferdsstat. Vi hadde begynt å få det beste landet å bo i for folk flest, lenge før vi begynte å pumpe opp olje.
Og det virker som at man i sin kamp for å få olja nordover, så prøver man å gjøre seg så stakkarslig som man bare kan, sånn at den store regjeringen sør i landet kan slenge noen oljekroner eller slenge noen plattformer i vår retning, sånn at vi endelig skal få det fint og hyggelig i nord igjen. Og det stemmer jo ikke. Det er ikke sånn at olja er Nord-Norges saliggjørende. Arbeidsledigheten i nord er lavere enn landsgjennomsnittet, fordi vi ikke er så avhengige av olja. Vi har levd av ressursene våre. Vi har levd av fisken som vi har hatt i havet. Vi har levd av maten som vi har produsert på land. Og det er det vi skal fortsette med.
Det grønne skiftet ble av Språkrådet erklært som årets nyord i 2015. Men det skyldtes antakeligvis ikke primært at 2015 var til da det varmeste året man hadde målt noensinne. Det skyldtes antageligvis i stedet for at oljeprisen gikk ned og arbeidsledigheten gikk opp i løpet av 2015. Erna Solberg sa vi har vært for sent ute med det grønne skiftet. Og dermed så ble debatten om omstilling en økonomisk debatt. Er det lønnsomt å satse i Barentshavet? På Broen til fremtiden så har vi hatt en som ofte har vært i media flere ganger siden, Tina Saltvedt, oljeanalytiker. Hun var der i 2015, og i 2017 så traff jeg tilfeldigvis på henne i den store klimamarsjen før stortingsvalget. Det var visst nok den første demonstrasjonen som Tina Saltvedt hadde vært i på 24 år.
Jeg tror ikke at alle prosjektene som tidligere ville se lønnsomme ut, blir lønnsomme, og det kan sakke tempo i utvinningsgraden vår, også her i Norge.
Tina Saltvedt, for et par år siden så var du til stede på Broen til fremtiden og snakket litt om den finansielle risikoen ved at norsk økonomi dreier seg for ensidig retning av mer oljeutvinning, mer olje og gass, som det ropes om her. Hvordan ser du på den utviklingen nå?
Ja, den risikoen har jo ikke blitt noe mindre med de senere årene, og den fortsetter jo å gå i retning av at verden ønsker mer grønn energi, og det må jo også vi her i Norge ta inn over oss. I tillegg til at jeg tror at oljeetterspørselen vil nå en topp før 2030, og så vil den begynne å falle, så skal vi huske at Norge produserer jo ikke den billigste olje og gassen i verden. Vi kommer til å få en utfordring, og det er kanskje like godt at vi begynner å tenke på det allerede i dag. Hvor er det fremtiden vil den? Jo, de vil ha mer ren og grønnere energi, og det må vi følge med på.
Men så har jeg sett noen prognoser som har kommet i siste om at kanskje kan man likevel vinne olje billig i Barentshavet og sånt. Hva tror du om de liksom spekulasjonene om at man kan få til en oljeutvinning i Barentis også på en billig måte?
Altså, det er jo selvfølgelig et felt som Johan Castberg har man klart å få ned kostnadene mye, men det er et prosjekt. Vi skal også huske på at de mangler jo veldig mye infrastruktur for å få oljen ut i markedet. Altså, i dag så kan du bore oljen billig, men det hjelper jo ikke når den ligger langt, langt til havs. Den skal jo også inn til havs, altså inn ut i markedet der den faktisk brukes, og det koster veldig mye penger. Jeg har lite tro på at mye av den oljen kommer til å bli lønnsom i fremtiden.
I programmet Solgt så konseptet at ulike meglere skal gjette på verdien av ulike hus og eiendommer. Av og til så kan debatten om det grønne skiftet, lønnsomheten I Barentshavet, ligne litt på Solgt. For her har vi altså på den ene siden de som tipper og vedder på at oljeprisen kommer til å bli lav, så det de som tipper på at oljeprisen kommer til å bli høy, og vi blir litt sånn tilskure til det hele, og bare følger med hvem har rett. Broen til fremtiden tok et viktig grep der de ba samfunnsøkonomisk analyse regne på kostnadene av å bremse ned norsk olje og gass, også hvis oljedirektoratet har rett at det blir lønnsomt å utvinne olje I Barentshavet. Hva blir kostnadene for norsk velferd da?
Alt dette som lysegrønt her, det har vi allerede utvunnet. Alt det som mørkegrønt, det vedtatt utbygd og I gang med å bli utvunnet eller at det investeres I det. Det som blått funnet, men ikke vedtatt utbygd. Det som rødt ikke funnet enda, men vi antar at det der. Så det vi ønsker å gjøre, eller det vi blitt bedt om å regne på konsekvensen av, det å ikke investere I det blå og det røde. Det vi stopper.
Velferden vår vil prege særlig at vi får litt mindre oljerente, som det heter. Men også det innenfor det som et normalt samfunn klarer å håndtere.
Hva slags land blir Norge hvis man begynner med å kontrollert trappe ned oljeproduksjon?
Det enkleste svaret at vi vil da bli likere Sverige og Danmark. Næringene våre vil ha en gjennomsnittlig avkastning, og vi mister en næring som har hatt veldig høy avkastning.
Noen av de som har lest rapporten, de sier sånn at det I det hele tatt noe vits I å foreta sånne beregninger? Ikke usikkerhetsmomentene så stor at man rett og slett bare kan diskutere rett frem på klima uten å ta hensyn til økonomiske modeller og økonomiske beregninger, fordi usikkerheten så stor?
Vi må jo være klar over at petroleumssektoren, sånn som den har vært for Norge, har ikke bare vært en vekstdriver, men også gitt en ekstra avkastning som ingen andre næringer har gitt. Og det jo I sum da, så det den ekstra avkastningen som vi frivillig gir slipp på. Og usikkerheten kommer inn ved at ja, men kanskje ikke det tapet så stort når man tar innover seg all usikkerhet. Ja. Og vi har egentlig ikke regnet på den usikkerheten. Vi har tatt utgangspunkt I alle de offisielle anslagene for oljeressurser og oljepris og ja, alt det som kan du si, myndigheten legger til grunn når de framskriver oljesektoren. Så den usikkerheten kan være så stor at vi faktisk overdriver petroleumssektorens betydning fremover. Og da det jo greit å vite hva egentlig konsekvensene når vi legger offisielle anslag til den.
Og hvis det sånn at hele velferdsstaten hviler på det fundamentet av oljeinntekter, så haster det mer enn noen gang å komme I gang og bygge et annet fundament. For jeg har I hvert fall en visjon om en velferdsstat som varer lenger enn olja. Og han begynte også lenge før olja kom. Folketrygden ble vedtatt før vi fant olje I Nordsjøen. Slik at da argumentet om den voldsomme betydningen disse pengene har for velferdsstaten, som for så vidt riktig, jo også et argument for å komme I gang med en omstilling, mener jeg. Fordi vi kan ikke komme I den situasjonen at alt kollapser, at vi bare overlater en kollaps til våre fremtidige generasjoner.
Jeg har aldri sagt at velferdsstaten kollapser, men jeg sier at vi får et langt lavere velferdsnivå enn vi ellers kunne hatt.
Hvor mye lavere, liksom, hvis du skal anslå det? Det studenter som ser på det, bare studielånet mye penger her.
Ja, men det jeg prøver å bruke som en illustrasjon.
Det ikke det avhengig av hva vi klarer å skape av annen verdiskapning.
Altså, den grunnleggende forskjellen jo at de andre arbeidsplassene, som veldig kjærkommen, det flott hvis vi kan skape flere arbeidsplasser I andre sektorer, helt strålende hvis vi kan skape flere grønne arbeidsplasser I Norge, flott. Det ingen motsetning mellom det og olje. Tvert imot så bidrar jo oljevirksomheten til teknologi som bidrar til å skape disse arbeidsplassene. Men forskjellen som sagt, at for hver eneste arbeidsplass knyttet til oljeutvinning, skapes det verdier som tilsvarer 15 arbeidsplasser I reiselivsnæringen. Det betyr at det ikke bare spørsmål om antall arbeidsplasser eller antall virksomhet. Det at oljen så utrolig lønnsom. Og når vi vet at det norske samfunnet vil få et atskillig dårligere velferdsnivå enn det ellers kan ha, hvis vi skulle kutte olje- og gassvirksomheten, og vi samtidig vet at den produksjon vi kutter øyeblikkelig vil bli overtatt av et annet land, og samtidig at de andre landene gjennomgående har høyere utslipp I produksjonen enn det vi har, så synes jeg ikke det vil være veldig klokt om vi skulle gi fra oss muligheten til å ha det høye velferdsnivået vi da kunne ha, og samtidig bare overføre produksjonen til andre land.
Dette er jo rett og slett bare et argument for å stille seg bakest i køen på veien inn i fremtiden. Jeg mener jo at hvis vi skal bare holde fast ved av de argumentene der, holde fast ved at disse inntektene er så viktige for oss, og vår andel av problemet i verden er så liten, som vi trenger for så vidt ikke å gjøre noe, vi får bare kjøre på, så sender vi en arv til fremtidige generasjoner som i hvert fall ikke jeg synes det er riktig å gjøre. For det betyr jo at disse utfordringene som du også beskriver helt riktig, må jo tas fattig på et eller annet tidspunkt. Det er bare at det andre som skal gjøre det.
Nei, selvfølgelig må de tas fattig. Og vi må nå målene fra Paris.
Hvis vi ikke åpner for nye felt, så vil vi få noen færre sysselsatte knyttet til leting. Men det er ikke mer enn at det kan vi kompensere med ulike typer statlige tiltak eller andre tiltak. Vi vil også få litt færre sysselsatte etter 2030, som krever litt større tiltak, men også det er taklebart.
Det store inntektstapet kommer etter 2030?
Det kommer etter 2030.
Ja.
Faktisk så vil inntektene for staten øke de neste årene, hvis man stopper all leting. For leting er jo en kostnad.
Og da må vi gå inn og bruke det handlingsrommet som Rolf nå har sagt. Så han sier så greit at frem til 2030 så har vi et ganske stort rom der vi kan gå inn, i stedet for å få en masse arbeidsløshet senere, så kan vi gå inn nå og være pådrivere for en omlegging, en omstilling.
Vi har hatt så store inntekter i en periode for oljeindustrien, at de har sugt til seg både kompetanse, forskningsmidler og den type ting, at utvikling av andre næringer har blitt skadelidende. Og derfor tror jeg det er nødvendig å begrense investeringene i oljeindustrien, rett og slett for å frigjøre både menneskelige ressurser og kapital til å starte utviklingen av andre næringer. For du klarer ikke å gjøre begge deler og opprettholde så høyt investeringsnivå i olje og samtidig utvikle nye næringer. Det er nesten en sånn umulighet.
Så det er ikke sysselsettingen som er utfordringen her. Dette går jo også over så lang tid at økonomien har rimelig god tid til å tilpasse seg. Sysselsettingsmessig så kommer vi like godt ut uten oljesektoren.
Det har jo vært gitt ut flere rapporter som har regnet ut oljens betydning for norsk økonomi over mange år egentlig. Men her har dere fått et oppdrag fra Broen til Framtiden Alliansen. Hvordan har det vært å lage en sånn rapport med de premissene som er satt av Broen til Framtiden?
Jeg synes det har vært veldig spennende, både fordi spørsmålet har vært så skarpt. Hva skjer hvis vi stopper leting? Og det er skarpt også fordi det stiller spørsmålstegn ved en kanskje litt vanetenkning i Norge, nemlig at vi for evig skal utnytte en ressurs som vi har hatt store gevinster av. Det er ikke sikkert vi kommer til å ha like store gevinster av det i årene fremover.
Omstilling blir en trussel hvis det skal foregå på markedets premisser. Det har vært en gjennomgangstone i løpet av Broen til Framtidens ulike konferanser at det er staten og fellesskapet som må ta ansvaret for at omstillingen blir rettferdig. Samtidig som også staten sørger for ordninger som gjør at de nye arbeidsplassene blir reelle og at omstillingen blir trygg.
Den diskusjonen om vi skal liksom intensivere nærmest oljeutvinningen vår for å i hvert fall få ut de ressursene som er der mens de fortsatt er verdt noe, for ellers gjør Saudi-Arabier og fysj liksom. Da blir veldig, veldig feil, fordi at hvis vi nå satser på å vinne kappløpet om å være den som produserer den siste olje, da har vi egentlig tapt, framfor å vinne kappløpet om dem som klarer å omstille seg vekk fra olje. Det må jo være mye, mye mer fremtidsrett å vinne da kappløpet, framfor å få lov å produsere den siste olje. Og da synes jeg, Rødnes har sagt det ganske godt tidligere også, altså, hva skjer hvis vi ikke lenger har olje? Jo, vi blir litt mer like på våre naboland. Liksom. Det er liksom det mest dramatiske som skjer, at vi begynner å ligne mer på Sverige. Men fordi allerede en dag med olje, så ligner vi jo tross alt mer på våre naboland som ikke har olje, enn på andre land som har mye olje. Nå står vi i en situasjon der vi risikerer altså en type omstilling som Margaret Thatcher gjennomførte i gruveindustrien i Storbritannia på 70-80-tallet. Altså en omstilling som bestyrer en rasering av hele lokalsamfunnet. Da kan vi ikke tillate oss. Derfor så er det så viktig at vi har et rammeverk som sikrer at vi klarer å skape liksom visjonen om omstilling til noe bedre er fortsatt oppskriften for norsk velstand og velferd.
Og det er heller ikke greit for de ansatte i oljeindustrien å oppleve seg som en del av problemet. Men nå er den billige og lett tilgjengelige olja brukt opp. Det blir dyrere, vanskeligere, mer energikrevende og farligere å utvinne olje. Er det et argument for å tømme våre resterende ressurser fortest mulig? En gradvis nedtrapping av petroleumsvirksomheten vil være en fordel for norsk økonomi. Det vil dempe kostnadsnivået, det vil frigjøre kompetent arbeidskraft til nytte for annen industri og ikke minst for offentlig sektor. Vi tror at løsningen ligger i klimajobber.
Jeg vil bare si at hvis vi ikke hadde hatt denne industrien, så hadde ikke vi sittet her og diskutert hva kan vi gjøre med havvind. Vi diskuterer havvind fordi vi har kompetansen til å bygge de bena.
Norske leverandørindustri langs kysten vår for eksempel, de kan produsere havvindmøller, skrog til det som kan stå ute i sjøen, men da må det kanskje i begynnelsen være litt statlige midler inn i bildet.
Disse oljearbeiderne må kobles til programmer for endring. Jeg var i høst og besøkte det som kalte næringslivskløstre i Ålesund, som altså supplybåtkløstre i Norge, som bygde og overlegent verdens beste supplyflåte i verden. Sånn, jeg har vært i Brasil og sett hvordan de opererer der. Ekstremt flinke, ekstremt avanserte teknologiske og så videre, som jobber ensidig opp imot oljevirksomheten. Altså, de er samme folken som jobbet opp mot alle andre næringer tidligere. Altså, det er en gammel bransje som tilpasset seg oljevirksomheten når den kom. Og de snakker åpne om, ja, men altså, de vindmølleparken, de må jo ha avanserte skip. Vi skal ut der i storm. Hvem skal ut der i storm? Hva slags navigasjonsredskaper skal vi ha da, og så videre? Ingen vil være bedre til å gjøre den jobben enn de.
Det er viktig også å se på de tingene som vi har blitt innmari gode på gjennom fra oljesektoren. Vi har opparbeidet oss som kunnskap, som jeg tror vi kan bruke, og det var politikerne litt inne på her, bruke innen andre områder. Altså, vi bruker i dag kunnskapen på flytende boreplattformer, den bruker vi til å bygge flytende havvindmøller, og for eksempel oljeboring, den teknikken og teknologien man bruker der, til boring etter grunnvarme. Så jeg ser en positiv og veldig spennende fremtid med å gå mot, altså med å fortsette dette grønne skiftet, som jeg mener allerede er i gang.
En plan for en reindustrialisering av fastlands-Norge basert på den ressursene vi har, altså den fornybare energien, ville jo være et gigantisk skritt i den retningen der, og det er fullt mulig. Samtidig så har vi enorme oppgaver innenfor samferdselssektoren for å få ned utslippene. Sant? Ferjeflåten skal fornyes, og det bør jo bygges bare batteriferje, og vi må jo sørge for at noen av det blir bygd her i Norge også. Vi har teknologi i leverandørindustrien, vi har kompetansen, og vi kan stå på skuldrene av den kompetansen vi har bygd opp på oljeindustrien når vi går inn og gjør det. Og sånn kan man nevne område etter område. Havnene trenger strøm for alle båter som kommer inn. Og sånn at oppgaven ligger der. Vi trenger en politikk som peker på det, for folk blir ikke med på en reise som er så utrygg, der målet bare heter den grønne omstillingen.
Men det som skal til for oss starte dette skiftet ganske fundamentalt, krever ganske store investeringer.
Vi ønsker å gjøre tiltak slik at denne sysselsettingsreduksjonen ikke skjer ved å booste offentlige investeringer.
Så har vi da sett på, finne andre investeringer som har samme virkningen for økonomien, sånn at sysselsettingstapet blir null. Og så har vi regnet på at ja, det kan man tenke seg flere varianter av. For å være helt sikker på at det skjer, så øker vi offentlige investeringer.
120-130 milliarder årlig snakker vi om. Hvordan kunne vi ha brukt de pengene på en måte som hadde fått ned utslippene enda mer?
Ja, det er veldig greit å svare på det spørsmålet uten noen sånne økonomiske begrensninger. Så da,
av og til så må vi leke litt.
Men egentlig er svaret forholdsvis enkelt, fordi man trenger ikke finne opp så veldig mye nytt. Sånn, altså, man har et arbeid med å elektrifisere alle norske større havner, sånn, altså knytte landstrøm til båter. Det er et arbeid som vi må gjøre, som har veldig stor effekt på utslippene, og som det er all mulig grunn til bare å forsere. Vi skaper masse arbeidsplasser, vi skaper et bedre klima. Samme ferie, utbygging, utskifting av ferieflåten, elektrisk ferie, som er i gang, men som har behov for å spires opp skikkelig. Og ikke bare ferie, men også mye mer av den nære, altså kystnære skipsflåten. Tenk dere muligheten, nå har man i drift det første elektriske sjarken oppe i Troms. Tenk dere ikke bare et oljefritt Lofoten, men også et utslippsfritt Lofotfiske av elektriske sjarker. Det var helt fantastisk. Så prosjektene ligger der egentlig. Altså i tillegg kommer jo selvfølgelig forskning og nyutvikling som man også må bruke betydelig penger.
Er det mulig å tenke seg at man får mye mer fornybar energi som både kan komme verden globalt til gode, men som også beskytter norske arbeidsplasser og som gjør at vi ikke mister våre fortrinn.
Vi har jo mye strøm I Norge, men vi må ha ambisiøse planer om å bruke den til å fase ut fossil energi. Og da har vi jo ikke for mye strøm noe sted I verden. Man har mye, mye for lite. Og jeg synes jo at de planene om offshore havvind veldig bra, og jeg synes at den litt sånn kortsiktige perspektivet på konkurransekraft om dette lønnsomt helt feil. Altså, man trenger ikke gå mer enn... Altså, hvis man ser på prisfall og teknologiutvikling, for eksempel på sol, så har jo altså priserne blitt redusert med over 80% bare på relativt kort tid. Og for noen få år siden så var det folk som sier at dette kommer aldri til å liksom bli noe greie som tar av. I dag solenergi den viktigste energien. Energikilden I ganske mange land.
Det første vi må gjøre selvfølgelig la være å åpne for utbygging av store nye oljefelt, og Sverdrup-felt helt åpenbart. Det fullstendig I den situasjonen vi nå. Det altså umoralsk. Sånn, det noen som har et styggere ord? Sånn, hva sa du? Uhyrlig? Ja, det uhyrlig. Sånn, si det litt sånn persen, sånn...
Den här felles letingen efter normativt ladade ord I församlingen till broen till framtiden är kanske illustrerande för vad som verkligen har möjlighet för att få genomslag I debatten om hur norsk olja och gas kan och må bremsas ner. Kanske är det till syvende och sist de här olika perspektiven som har störst chans till att nå fram. Kanske är det till syvende och sist en etisk dimension som är viktigast. Det var I alla fall den etiske delen av Karl Olav Knausgårds appell på klimamarsjen foran stortingsvalget I 2017 som fikk klart mest oppmerksomhet I media.
I USA åpnet Trump opp kullgruven igjen. I Norge vil de ledende politikerne altså åpne opp nye oljefelt. Det en skam for politikerne, og det en skam for Norge. Norge et av verdens rikeste land. Og det eneste motivet for å bygge ut nye oljefelt mer penger. Det grådighet. Det feighet. Og det også dumhet. For med alle de ressursene vi har I dette landet, kunne vi ha tatt ledelsen I arbeidet for en renere verden. Vi kunne ha pøst inn penger fra den enorme formuen vi har I forskning på miljøvennlig energi. Vi kunne ha blitt et foregangsland. Hvis ikke vi, med all vår rikdom og velstand, kan ta det steget. Hvem skal kunne gjøre det da?
Det finns også et argument som sier det at norsk olje og gass renere enn andre land sin olje og gass med organiserte forhold for de som jobber I olje og gass. Det ikke bedre at den olje og gassen som skal utvinnes kommer fra et land som Norge fremfor Saudi-Arabia eller Nigeria?
Altså, det jo en marginal forskjell I utslipp. Det snakker om renere produksjon av olja. Men når du brenner olja, så jo den like forurensende som all annen olje. Og det mener jeg det viktig å huske på når vi da, ved å ta et sånt standpunkt, I praksis sier at vi har en større rett til å pumpe opp olja enn det de har I Nigeria eller andre steder. Altså det skulle jo tatt seg ut om den norske utenriksministeren fulgte en oljepolitikk som krevde at han tok opp telefonen og ringte til politikerne I Nigeria og Ghana og ba dem la olja si ligge. For at vi skal kunne pumpe opp vår olje, det ville jo ikke skjedd. Det ikke sånn det fungerer.
Jeg synes, når man ser diskussionen I pressen, og når vi kommer rundt I det norske samfund, så møder vi litt for mange, der sådan grundlæggende tror, at vi kan klare omstillingen med sådan business as usual plus minus. Der jo simpelthen nogen, der mener, at Norges bidrag til den globale grønne omstilling, det at levere olie og gas, der lidt renere end den, de andre laver, og så det jo et godt bidrag. I et teoretisk samfund, hvor man havde en optimal global arbejdsdeling, så kan det vel godt være sandt, men man må vel sige, det nok ikke lige sådan, det I den praktiske verden, og man må vel også sige, det vel ikke sådan helt præcist ånden fra Paris. Jeg mener, kan man forestille sig, at en norsk statsminister, udenrigsminister, olieminister, miljøminister kom til en international forhandling og fortælle Nigeria og Venezuela og Saudi-Arabien, at nu må I altså i gang med det grønne skifte, men vi producerer tingene lidt renere. Jeg ved godt, at jeg sætter det lidt på spidsen, men hvis man nu så skal gøre det, så kan man sige, clasher det ikke bare en lille smule med Norges internationale profil.
Olje og gass i Norge er et problem. Vi er nødt for å bruke vår teknologi og vår økonomi til å utvikle mye mer fornybare energikilder. For det er det som kan hjelpe mennesker i andre land i mye større grad. Og så hører jeg argumentene om at norsk olje er mindre forurensende enn kullkraft, men det holder ikke som overordnet etisk prinsipp, og det holder ikke i det lange løpet.
Der er et rettferdighetsspørsmål, men først og fremst så handler det jo om at vi er nødt til å omstille det norske samfunnet på samme måten som vi er nødt til å omstille verden til i mer klimavennlig retning. Og det må starte nå, og det må Norge være en del av.
Jeg har også lyst til å spørre et spørsmål om klimajobber, fordi Greenpeace holder og lager banner om klimajobber. Er det at Greenpeace interesserer seg for arbeidsplasser noe nytt, eller?
Altså, i Greenpeace så mener vi det er viktig at vi har en omstilling som er rettferdig for de som blir omstilt. Sant? Vi skal ha lavere utslipp, vi skal la olja ligge, vi må inn i fornybaralderen. Men det skal jo være folk som jobber i den fornybaralderen, altså den fornybare fremtiden også. Og det er viktig at de jobbene er rettferdige, at det er gode jobber, at vi har gode samfunn også i det klimavennlige samfunnet.
Takk skal du ha.
Av og til så kan vi tenke på etikk og moral som en sånn sinnelagsspørsmål. At man gjerne skal bry seg om andre. Men i den fjerde og siste episoden av Broen til fremtiden, som heter Klimarettferdighet, så skal vi vise hvordan perspektivene om rettferdighet ikke bare er et sånt sinnelagsspørsmål. Det går helt i kjern av muligheten for å løse den globale klimakrisen, og det setter på en spiss Norges rolle. Så fortellingen om Norge i klimaspørsmålet fortsetter i episode 4.